Շելդոնը նորից սկսեց մտածել վերանդայի մասին։ Կյանքի դաժան պայմանները Սոլոմոնյան կղզիներում կարծես թե բոլորովին խորտակել էին նրա օդային ամրոցները ու պլանտատորական պատրանքները։ Դրանք պայթեցին օճառի պղպջակների պես։ Հյուգի մահվանից հետո նա միարժամանակ փորձում էր մի կերպ պահպանել պլանտացիան, սակայն կորցրեց հաջողության հնարավորության հույսը։ Եվ եթե երկարաձգում էր այդ գործը, ապա միայն շնորհիվ իր համառության, որ հատուկ էր նրա բնավորությանը։ Բանես հանձնարել, բարի եղիր կատարել մինչև վերջ։ Այժմ բանը բոլորովին այլ է, այժմ բերանդան նրա համար ամեն ինչ է։ Նա ուզում է, որ բերանդան ծաղկի ոչ միայն նրա համար, որովհետև պլանտացիայի հաջողությամբ շահագրգռված էր Ջեյնը, այլև նրա համար, որ ամրապնդվի իրենց միությունը։ 3 տարի հետո պլանտացիան կսկսի կարգին եկամուտ բերել, նրանց համար կստեղծվեն միջոցներ, որը հնարավորություն կտա տարին 1 անգամ, նույնիսկ ավելի հաճախակի, գնալ Ավստրալիա, իսկ հետագայում հնարավոր կլինի լինել նաև հայրենիքում, Անգլիայում կամ Հավայայում։ Երեկոները նա ստուգում էր գրասենյակային իր հաշիվները, գլուխ էր կոտրում անհամար թվերի կույտերը իրար գումարելու կամ բազմապատկելու վրա։ Ելնելով Կոկոսյան միջուկի ավելի էժան փոխադրման հնարավորությունից կամ շուկայական գների առավելագույն ու նվազագույն բարձրացման ու իջեցման նկատառումներից, նա առավոտից իրիկուն օրերն անց էր կացնում պլանտացիայում, զբաղվում էր նոր տուն կերը մաքրելով։ Այժմ արմավենու տնկումն ու մաքրումը կատարվում էր նրա անմիջական հսկողության ներքո, և այդ աշխատանքներն առաջ էին ընթանում շատ արագ թափով։ Նա մրցակիցներ նշանակեց արտաժամյա աշխատող սևամորքների համար։ Բանվորական ձեռքերի պակասը ավելի ու ավելի էր զգացնել տալիս իրեն, սակայն առայժմ, քանի դեռ Ջեյնը չէր վերադարձել իր նոր շխունայով, հնարավոր չէր լրացնել բանվորական ուժի պակասը, քանի որ բոլոր պրոֆեսիոնալ հավաքագրողները արդեն երկար ժամանակով պայմանագրեր ունեին Ֆուլկրում եղբայրների, Մորգանի և Ռաֆի, ինչպես նաև Ֆայերս և Ֆիլիպս ընկերության հետ։ Իսկ Ֆլիբերթի Ջիբեթը երթևեկում էր նոր Գևորգի ափերից մինչև Յուլավայի ու Սիկյանայի ափերն ընկած հեռավոր առևտրական կետերի միջև։ Առանց թարմ բանվորական ձեռքերի Շելդոնը չէր կարող գլուխանել գործից, և եթե նույնիսկ Ջեյնին հաջողվի մի որևէ շխունա ձեռք բերել, ապա դեռ բավականին ժամանակ էր պետք, ամենաքիչ ասենք 3 ամիս, որպեսզի նոր բանվորների առաջին խումբը ժամաներ բերանդա։ Յուպոլուի մեկնելուց 1 շաբաթ անց բերանդայի ափերին մոտեցավ մոլակուլան ու խարիսխ գցեց։ Նավապետը որոշեց մինչև բարեհաջող քամի փչելը բիլիարդ խաղալ և զրուցել տանտիրոջ հետ։ Նա իր նավի կառավարչին խոստովանեց, որ ցամաք է իջնում ոչ միայն նրա համար, որպեսզի Շելդոնին հանձնի սերմերի պաշարը ու հաղորդի Ջեյնի հրահանգները, այլև նրա համար, որ իր շշմեցուցիչ նորություններով նրան զարմացնի։ Նավապետ Օքլենդը չէր շտապում։ Նա սկզբում բիլիարդ խաղաց, հետո, փառավորապես տեղավորվելով բասկաթոռին, տաք վիսկի խմեց, և այդ բոլորից հետո միայն, երբ պատրաստվում էր երկրորդ բաժակը կոնծել, վերջապես բաց թողեց իր ռումբը։
«Այ թե ճարպի կորիորդ է ձեր այդ միս Լեքլենդը»,
մորուքը տմտմբացնելով սկսեց ծիծաղել նա։
«Իրեն դնում է բերանդայի սեփականակցի տեղ, ձեր փայընկերն է անվանում իրեն, դա ճշմարիտ է, ինչ է»։
Շելդոնը գլխի թեթև շարժումով հավանության նշան արեց։
«Ինչ եք ասում, հավատալս չի գալիս։ Իսկ գիտեք, որ Հուվութույում և Տուլագիում չէին հավատում նրան, այնտեղ նրանք ամեն տեսակի հրաշքների հանդիպել են, բայց…» Նա խեղդվում էր ծիծաղից, մի քիչ դադար առավ և թաշկինակով սրբեց ճաղատ գլուխը։ «Բայց այդ նոր ընկերության լուրը չափից դուրս անհավատալի թվաց նրանց. Իմիջի այլոց, նրանց համար դա առիթ էր,
որպեսզի այդ նորությունը համեմեին տեսակ-տեսակ ասեկոսեներով և շախտային այս ու այն կողմ։ Այստեղ տարօրինակ ու զարմանալի ոչինչ էլ չկա։ Սովորական գործնական համագործակցություն է, ուրիշ ոչինչ։ Շելդոնը խոսում էր այնպիսի տոնով, որ կարծես թե նման գործարքները Սոլոմոնյան կղզիներում ամենասովորական երևույթ էին։ Նա այդ ձեռնարկության մեջ մոտ 1,500 ֆունտ է ներդրել։
Ճիշտ նրա խոսքերն են։
Եվ Սիդնե է մեկնել բերանդայի գործերով։
Ո, ոչ, բնավ երբեք։
Ներեցեք, ինչպես հասկանալ ձեզ, հետաքրքրվեց Շելդոնը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դա փաստ է։ Բայց միթե Յուպոլուն չի մեկնել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ անցյալ երեքշաբթի օրը ես ինքս հորիզոնի վրա տեսա նրանից դուրս եկող ծխի քուլան, երբ նա երեկոյան անցնում էր Սևոյի մոտով։
Յուպոլուն իրոք որ մեկնել է։
Նավապետ Օքլենդը կարծես թե միտումնավոր դանդաղկոտությամբ էր խմում իր վիսկին։ Միայն թե միս Լեքլենդը ուղևորների թվում չէր գտնվում։
Հապա որտեղ է նա։
Վերջին անգամ ես նրան տեսա Հուվութույում, որքան ինձ հայտնի է, նա պետք է շխունա գներ Սիդնեյում, այդպես չէ։
Այո, այո,
այդ մասին ինքն էլ ասում էր, դեն արդեն ձեռք է բերել իր ուզած շխունան, այնպիսին, որին ես ինքս 10 շիլինգ էլ չէի համարձակվի վճարել, եթե փչի հյուսիս արևմտյան կամին, իսկ նա հավանաբար շուտով կփչի։ Արդեն ինչքան ժամանակ է, որ եղանակը հանդարտ է մեզ մոտ։
Լսեք ծերուկ, եթե դուք ձեր առաջ նպատակ եք դրել բորբոքել իմ հետաքրքրասիրությունը, ասաց Շելդոնը, ապա դուք արդեն լրիվ հասել եք ձեր նպատակին։ Առաջ անցեք և պատմեցեք ամեն բան հերթականությամբ։ Այդ ինչ խունա է, այդ որտեղ, ինչպես է նա կարողացել ձեռք գցել նավը։
Նախ և առաջ այդ շխունան կոչվում է Մարթա։ Իրար հետևից մատները ծալելով պատասխանում էր նավապետը։ Երկրորդ, հենց այդ նույն Մարթան խրվել է Պունգա-Պունգայի հակառակ կողմում եղող խութերի մեջ։ Նավն արդեն համարյա թե լրիվ թալանել են, և առաջին իսկ փոթորկից ջարդուկ շուր կլինի։ Երրորդն էլ այն է, որ միս Լեքլենդը գնել է նավը աճուրդով վաճառելիս, 55 սովերենով, և կուսակալի երրորդ օգնականն արդեն հաստատել է այդ վավերագիրը։ Ես գործին քաչ տեղյակ եմ, քանզի ինքս էլ 50 ֆունտ առաջարկեցի Մորգանի և Ռաֆի հանձնարարությամբ։ Ազնիվ խոսք եմ ասում ձեզ, որ նրանք ուղակի զայրացած են, բայց ես նրանց գրողի ծոցն ուղարկեցի, քանի որ իրենք էին մեղավոր։ Թույլ էին տվել մինչև 50 ֆունտ ավելացնելու, մինչդեռ շատ լավ գիտեին, որ ավելի մեծ գումար կարելի էր խաղացնել։ Հասկանում եք, նրանք չէին էլ մտածել այն մասին, որ կարող էին մրցակիցների հանդիպել։ Ոչ Կուլկրումի, ոչ էլ Ֆայերս և Ֆիլիպս ընկերության վստահելի անձերը ներկա չէին աճուրդին։ Ու միակ մարդը, որից կարելի էր երկյուղ կրել, Նիլսենի Սկվայրսի գործակալն էր։ Սակայն նրանք այնպես էին հյուրասիրել նրան, որ վերջինս ամբողջ օրը հարբած վեր էր ընկել Հուվութույում ու քնել էր մինչև աճուրդի վերջանալը։ Ես իմ կողմից առաջարկեցի 20, 25, ավելացրեց փոքրիկ Միսը, 30, հայտարարեցի ես,
40, խփեց նա, 50, առաջարկեցի ես,
55, բղավեց օրիորդը,
և ես կոտերն ընկա։
Սպասեցեք, ասում եմ ես, սպասեցեք, մինչև որ ես կխորհրդակցեմ ինձ վստահող անձանց հետ։
Ոչ, դա անթույլատրելի է, հայտարարում է աղջիկը։
Այդպես ընդունված է, ասում եմ ես։
Ոչ մի տեղ էլ գոյություն չունի այդպիսի սովորություն, ասում է աղջիկը։
Այդպիսին է քաղաքավարության կանոնը Սոլոմոնյան կղզիներում, ասում եմ ես։ Եվ հավատացեք իմ խոսքերին, որ Բերնետն անպայմանին ժամանակ կտար։ Բայց աղջիկը մի այնպիսի կրակոտ հայաց գցեց նրա վրա, և այնպես քնքշորեն ասաց. «Միստր Աճուրդատեր, նեղություն կրեք հաստատել ընդունված օրենքների հիման վրա կատարված մեր այս գործարքը»։ Ես շատ ուրիշ, ավելի անհետաձգելի գործեր ունեմ, և չեմ կարող սպասել մի ամբողջ գիշեր, մինչև որ այս պարոնները կպարզեն, թե ինչ են իրենք ուզում. Միաժամանակ նա մի այնպիսի ժպիտ նվիրեց Բերնետին. Այնպիսի գիտեք, այնպիսի խորամանկ, աշխույժ մի ժպիտ, որ Բերնետը սատանան տանի, անմիջապես սկսեց հաշվել. 55 սովերեն, ով է ավելացնում? 1, 2, 3 և վերջ. Ձերն է միս, ներեցեք, ինչպես է ձեր անունը? Ջեյն Լեքլենդ, պատասխանեց աղջիկը ու ծաղրական հայացք գցեց վրաս. Ահա հենց այսպես էլ նա գնեց Մարթան.
Շելդոնը նույնիսկ բորբոքվեց. Մարթան, այդ ինչպես? Չէ որ այդ շխունան մոլակուլայից էլ լավն է, և որոշ տեսակետից ելնելով, թերևս նույնիսկ ավելի լավը այն երեք նավերից, որոնք լողում են Սոլոմոնյան կղզիների ջրերում. Այդ նավը հարմար է հատկապես հավաքագրման համար, և բացի այդ, գտնվում է Մալայի թայից ոչ հեռու. Բայց հետո էլ սկսեց մտածել, բայց ինչու աճուրտով վաճառեցին, և այն էլ ընդամենը 50 ֆունտով. Ուրեմն քիչ հավանականություն կա շխունան փրկելու.
Բայց այդ ինչպես պատահեց, հարցրեց նա. Միթե նրանք այդքան շատ էին ուզում Մարթայից ազատվել. Իհարկե, չգիտեք, թե ինչպիսի խութեր կան Պունգա-Պունգայի մոտակայքում. Հերիք է, որ ծովի վրա մի փոքրիկ ալեկոծություն բարձրանա. Նավն արդեն մի հոտած ձու էլ չի արժենա. Իսկ հյուսիս արևմտյան անգամ ինչի ստիպի երկար սպասեն իրեն. Անձնակազմը հրաժարվել է նավից. Նույնիսկ նրանց մտքովն էլ չէր անցել, որ կարող էին աճուրտով վաճառել նավը. Մորգանը և Ռաֆը դրթեցին նրանց, որ այդպես վարվեն. Դուք գիտեք, որ փայատերեր են նրանք, և գործում են կոոպերատիվ հիմունքներով. Բոլորն էլ, և բանվորները, և խոհարարը, բոլորն էլ փայատեր են. Նրանք ժողով են հրավիրում, և որոշում են նավն աճուրտով վաճառել.
Բայց ինչու նրանք փոխանակ փորձելու դուրս անել նավը խութերի միջից, թողել հեռացել են.
Թողել հեռացել են. Դուք լավ գիտեք Մալայիթան, իսկ առավել ևս Պունգա-Պունգան. Հենց ճիշտ այդ կողմերում ավազակները զավթեցին շոտլանդական հերոսներին, ու մինչև վերջին մարդը կոտորեցին բոլոր նավաստիներին. Եվ Մարթայի անձնակազմին ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ իջեցնել մակույկը ու ճեղել արանքը. Մարթան խութերին է դեմ առնում հենց ծովածոցի մուտքի մոտ, և անակնկալ կերպով ընկնում է վայրենիների ճանկը, որոնք մագլցում են իսկույն նավի տախտակամածը ու ստիպում անձնակազմին լցվել փրկանավեր. Ես հարցուփորձ արի նրանց. Նրանք պատմում էին, որ ընդամենը մի կես ժամվա ընթացքում մոտ 200 ռազմանավ շրջապատեցին իրենց, իսկ ափին եղող բուշմենների քանակը 5000-ի էր հասնում. Նրանք հավատացնում էին, որ ազդանշանային խարույկների շատությունից Մալայի թանլերի ծածկվել էր ծխի մեջ. Ինչևէ, բայց ամենայն դեպս նրանք կարողանում են փախչել տուլակի.
Բայց ինչու չեն փորձել պաշտպանվել, հարցրեց Շելդոնը.
Դե, իհարկե ծիծաղելի է, բայց այն էլ ասեմ, որ նրանք բաժան-բաժան էին եղել իրարից. Մարդկանց 2/3-ը, ըստ որում բոլորն էլ անզեն, եղել են նավակներում. Նրանք այդ ժամանակ զբաղված են եղել խարիս խքաշելով, և բոլորովին չեն մտածել, որ վայրենիները կարող են հարձակվել. Նրանք ուշքի են եկել միայն այն ժամանակ, երբ արդեն ուշ էր. Բնիկները հանկարծակի են հարձակվել. Նորեկներն այստեղ սովորաբար հենց այդպես էլ ընկնում են ծուղակի մեջ. Ոչ ձեզ, ոչ ինձ, և ոչ էլ փորձված մարդկանցից որևէ մեկին, վայրենիները չէին կարող հանկարծակիի բերել.
Իսկ ինչ է մտադիր անել միս Լեքլենդը?
Նավապետ Օքլենդը չարամտորեն ժպտաց. Նա հավանաբար պատրաստվում է փրկել Մարթան. Այլապես ինչու պետք է դեն նետեր իր 55 ֆունտը? Իսկ եթե նույնիսկ հնարավոր չլինի դուրս անել նավը, ապա նա կաշխատի գետ իր փողերը ետ ստանալ, վերցնելով նավի վրայից թոկասարքերը, վերհանճ ախարակները, արտոնագրված ղեկը ու մնացած իրերը. Համենայն դեպս ես այդպես կվարվեի, եթե նրա տեղը լինեի.
Երբ ես պատրաստվում էի մեկնելու, ճարպիկ աղջիկն արդեն վարձել էր Էմիլիան։ Մյուս թերը, որ միաժամանակ այդ նավի նավապետներ ու տերը, ասում է, ես գնում եմ սևամորթներ հավաքագրելու։ Իսկ որքան եք վաստակելու այս ուղևորությունից, հարցնում է աղջիկը։ Օ, 50 սովերեն, պատասխանում է տղամարդը։ Լավ, ասում է աղջիկը, եկեք ինձ հետ, և ես ձեզ կվճարեմ 75. Գիտեք, այնտեղ քարածխի ծածկի մոտ մի հսկայական նավի խարիսխ էր ընկած իր շղթայի հետ միասին։ Երբ ես պատրաստվում էի հեռանալ, նա արդեն դրա գնի մասին էր սակարկում։ Խղճով ասաց, համա թե աչքաբացն է այդ ձեր աղջիկը։ Նա իմ փայ ընկերն է, ուղղեց Շելդոնը։ Այո, օրինակելի աղջիկ է, և ինչպես է կարողանում պահել իրեն։ Դուք միայն մտածեցեք, սպիտակամորթ կնի կմալայի թայում, պունգա-պունգայում և ամենուրեք նման վայրերում։ Ա, մոռացած ես ասել, որ նա երեսի զորով բերնեթից ու թաթերացան պոկեց իր մարդկանց համար, ու երեք արկղել ուժանակ։ Զվարճալի էր տեսնել, թե նա հուվութույում ինչպես էր այդ ստահակներից գլուխանում, և ինչպես էին նրանք բոլորը պտտվում նրա շուրջը, աշխատելով իրենց սիրալիրությամբ մրցել մեկը մյուսին։ Վայ աստված իմ, ինչ աչկաբաց արարած է այդ աղջիկը։ Դա մարդ չէ, այլ փոթորիկ, այո, փոթորիկ։ Նա ինչպես մրրիկ ներս մտավ հուվութու և տուլագի ու խելահան արեց այնտեղի բոլոր խոզերին։ Նրանք բոլորը սիրահարված են նրան, բացի Ռաֆից։ Վերջինս շատ էր վրդովված աճուրտի պատճառով, և աղջկա ձեռքը խոթեց մյուս թերի հետ ունեցած սևամորթներ հավաքագրելու իր պայմանագիրը, իսկ աղջիկը գլուխ տվեց նրան, հարևանցիորեն աչքի անցկացրեց իրեն ներկայացրած թղթի կտորը, ու սկսեց բացատրել, որ չնայած մյուս թերը պարտավորվել է հավաքագրած բանվորներին հանձնել Մորգանին և Ռաֆին, սակայն պայմանի մեջ չի նշված այնպիսի մի կետ, որ նարգելի իրեն վարձել Էմիլիան։ «Վերցրեք, խնդրեմ», ասում է աղջիկը, փաստաթուղթը վերադարձնելով։ «Թուղթը վատ չի կազմված, միայն թե խորհուրդ եմ տալիս սրանից հետո, նման պատահական դեպքերը կանխատեսելով, մի ավելորդ կետ ևս մտցնել պայմանագրի մեջ»։ «Եվ ո՜, Տեր Աստված, վերջապես նա այդ ընկած ելած խաբեփային էլ խելահանարեց»։ Բայց ահա թե քամի է բարձրանում, և ժամանակն է, որ մեկնեմ։ Մնաս բարով, ծերուկ, հաջողություն եմ ցանկանում այդ աղջկան։ Մարդ հանսքանչելի նավ է, և կհատուցի ձեզ Ջեսիի փոխարեն»։